cael troi bore yma eto at Efengyl Luc. Dyn ni wedi bod yn edrych ar Efengyl Luc ac wedi cyrraedd diwedd penod 18, a dwi am sôn yn arbennig am rhan olaf y benod, sef hanes yr arglwydd yn iachau cardotyn dall ger Jericho. Hanes y gwaredwr yn dod ac yn rhoi golwg eto i'r cardotyn dall. Rwan, wrth i ni fynd trwy Efengyl Luc, da ni wedi gweld llawer o bethau am yr arglwydd Iesu Grist. Da ni wedi clywed fel mae'r arglwydd wedi bod yn dysgu trwy ddamhegion. Da ni wedi bod yn gweld fel mae wedi bod yn delio efo'r disgyblion, delio efo'r gelynion y Phariseaid, delio efo y bobl oedd mewn angen, y cleifion gwahanol rai. Ond yn y cefndir, mae yna ryw gysgod wedi bod. Ond rwan, mae'r cysgod yn dod yn llawer mwy amlwg. O hyn ymlaen, mae un peth yn mynd i fod yn gefndir i bob dim sydd yn digwydd. Da ni o fewn ychydig dros wythnos i'r adeg bydd Iesu Grist yn cael ei fradychu, i draddodi, i ddwylo'r cenhedloedd a'i gondemnio a'i ladd ar y groes cyn at gyfodi. Dyma fo. Fel am y 5 wythnos diwetha, mae wedi bod yn wyliau ar y plant a mae popeth wedi bod yn braf. Getodd na ryw gysgod yn y cefndir, ond yr wythnos nesaf yma, mae'r cysgod yn syndod i ddod yn agos. Mae'r ysgol yn ail gychwyn. Felly mae hi. Fanna mae yna ryw gysgod yn y cefndir bod Crist wedi dod, ond rwan mae'r amser yn dod go iawn lle mae Crist yn wynebu yr aberth mawr, ac mae o yn brysio tua Jerusalem. Chi'n cofio fel oedd rhai o'r efengylau eraill yn sôn amdano fo, yn cerdded o flaen y disgyblion, a man with a mission ar ei ffordd, a mae'n mynd tua Jerusalem. A mae yna 2 blynedd wedi bod, a mae pobl wedi clywed amdano fo, mae pobl wedi gweld pethau, a mae'r tensiwn yn codi, achos yn Jerusalem, pan mae wedi bod neu'r blaen, mae'n wrthwynebiad wedi bod. Mae'r awyrgylch yn mynd yn fwy a mwy tens fel petai. A mae'n mynd rwan tua Jerusalem am y tro olaf. Ar ei ffordd, mae'n mynd trwy ddinas Jericho. Ac wrth ddod fewn i'r ddinas, ar dyrfa o'i amgylch, mae'n cyfarfod y dyn yma, y cardotyn oedd yn eistedd ar ochr y ffordd yn chwilio am ychydig o drugaredd gan y bobl oedd yn mynd heibio. Rwan, be allwn ni ddeud am yr hanes yma? Gawn ni ddechrau efo'r cardotyn i hynna'n. A be garen i chi feddwl amdano fo oedd bod hwn wedi gweld ei gyfle. Bod y cardotyn yma wedi gweld ei gyfle. Beth oedd ei hanes o? Da ni'm yn gwybod. Yr unig beth da ni'n gwybod amdano fo oedd i fod yn ddall. Oedd o wedi cael ei eni'n ddall? Da ni ddim yn gwybod. Oedd o wedi cael damwain, a trwy'r ddamwain bod iolwg o wedi mynd? Da ni'm yn gwybod. Oedd o wedi cael rhyw afiechyd, a'r afiechyd yn ei wedi tynnu i olygo. Da ni'n gwybod, ond ar y funud yr oedd o yn ddall. Ac oedd ei fywyd o wedi i newid yn llwyr, oedd ei fywyd o dan ormes dallineb yma. Oherwydd, yn ymdydd ni trwy drigaredd a diolch am hynny, mae pobl sydd yn dioddef fel hyn, maen nhw'n gallu byw bywyd cyflawn. Doedd hi ddim felly yn amser yr arglwydd Iesu Grist. Oedd na rai falle oedd a theulu cefnog bydde'n gallu gofalu amdanyn nhw, ond doedd hwn ddim yn un o'r rheini. Ac felly be oedd o'n gallu gwneud? Wel, oedd o'n gallu gwneud dim byd ond cardota, mynd ag eistedd ar ochr y ffordd, eistedd lawr a gofyn i bobl, chi sbario ryw chydig o geiniogau. grisbari ar yw chydig o fwyd, yw dorth o fara neu rhywbeth felly. A fydde pobl wrth fynd heibio falle'n rhoi rhyw chydig bach iddo fo. A oedd o'n fywyd heb lawer o ddyfodol, bywyd heb unrhyw brosbect fel fydde rhai yn deud. Oedd bywyd wedi i foldio, wedi gyfyngu, wedi gaethiwe gan yr un ffaith. Oedd bywyd wedi sbwylio gallen ni bron ddeud. Gan yr un ffactor yma i fod o yn ddall. Be allai bod ych ymlaen ato fo? Wel, dim byd ond dod nôl i'r un fan ddwrnod ar ôl ddwrnod i Gardota. A dych chi'n gwybod, mae'n ddarlun y dydy o gymaint o fywydau. Oedd yr hen nofel gan Kate Roberts, Traed mewn cyffion, yn sôn am y chwarelwyr yma. Oedd wedi geni i dlodi ac yn gaeth. Yn gaeth i'r bywyd mo, stryglan i gadw dau penllun yn ynghyd. Stryglan i fyw. Stryglan i gael bwyd ar gyfer y teulu. Ac oedd nhw'n gallu dianc allan ohono fo. A felly mae bywydau llawer iawn o bobl. Falsen nhw wedi clymu mewn rhyw ffordd. Gyfer just mynd o un diwrnod i'r llall, o un wsnos i'r llall, ceisio pethau a beth yn bodloni. Ond debyg bod rhywun wedi gofyn i Rockefeller un tro ar dyn cyfoethog ma o'r Unol Daleithiau. Faint o arian sydd yn ddigon i ti fod yn fodlon? A ateb oedd, wel, chydig bach mwy na sy'n gynnau rwan. Beth yn gallu bod yn fodlon? Cofio clywed am un efengylwr yn gofyn i un o'r athlets yma flynyddoedd yn ôl, oedd yn cymryd rhan yn gemau Olympaidd ac yn y blaen. Why do you spend your life running round and round in circles? Wrth gwrs oedd y gwestiwn achos bod yn rhedeg round a round y trac, ac eto mae'n ddarlun o fywyd cymaint o bobl. Ond oedd yn arbennig o wir am y dyn yma. Oedd yn fywyd lle, sut oedd modd dianc ohono fo? Sut oedd modd gweld unrhyw newid? Ond oedd iddo fe eistedd o ddydd i ddydd, oedd yn clywed pobl yn siarad, ac oedd wedi clywed am bobl yn sôn am yr arglwydd Iesu. Oedd wedi clywed pobl yn deud, mae yna broffwyd i codi yn Galilea, Iesu o Nazareth, a mae hwn yn gallu gwneud pethau rhyfeddol i ddweud i gwir. Mae'n gallu achau cleifion, mae hyd yn oed yn gallu rhoi golwg i'r deillion. Ac oedd hwn pan sylweddolodd o, mae Iesu'n dod heibio'r ffordd yma. Pan ddododd y dyrfa, pan oedd yn amlwg yn clywed bod yna rhyw dyrfa fawr yn dod, beth sydd yn digwydd, Iesu o Nazareth yn dod, mi sylweddolodd o, dyma fy nghyfle. A mi gymrodd o i gyfle. Nath o weld i gyfle a gweiddi allan, Iesu fab Dafydd, trigger ha wrthyf. A chi'n meddwl, os ydy'n hoffi se pobl yn gweld i cyfle. Se pobl yn gweld i cyfle. Dydd gras yw yn awr ynde. A mae'n ddydd pryd mae pobl heddiw yn gallu cael gafel ar ras, maen nhw'n gallu cael gafel ar yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae cymaint o bobl, dyn nhw'n mynd gweld i cyfle a dyn nhw'n mynd bodran. Yr hanes yn dweud am angladd John Elias. A angladd mawr, tyrfa fawr yn dilyn yr arch ar draws i'r fôn. A ryw ddyn yn sefyll ar ochr yr arch ac ar ochr y ffordd ac yn wylo. A pobl yma, wel, beth sy'n bod arna ti? Dwi ti ddim yn Gristion, dwi ti rioed i cymryd unrhyw sylw o'r efengyl. A'r dyn yma'n dweud, wel, o John Elias yn bregethwr mor dda. O gennau gyfle falle wrth wrando arno fo i gael bywyd, ond rwan mae oedd i marw. Os gynnau gyfle o hyd. Oedd o'n teimlo bod wedi colli'r cyfle i gymryd sylw o'r hyn oedd gan John Elias i ddeud am efengyl Iesu Grist. Ac mae'n bwysig bod ni'n mentro, bod ni'n cymryd y cyfle. bod hi'n mynd ac yn gwneud hynny. Yn gafel yn y cyfle sy'n ganddo ni. Ddoe oedd yna ferch yn doedd o Brydain, oedd hi'n rhedeg mewn ras, 500 metr os dwi'n cofyn iawn. Roedden nhw'n meddwl, dyma ni, mae hon, mae wir a chyfle i gael, i gael medal fan yma. Ond be nath i, oedd hi yn y ras, oedd yna rai wedi rhedeg ymlaen yn sydyn, a oedd hi ddim wedi sylwi neu oedd hi ddim wedi cymryd y cyfle, ac yn y diwedd y mae'n penderfynu, reit, mae rhaid i mi redeg, a mi redodd gorau gallu hi, ond pedwerydd oedd hi a mi fethodd. Nath hi ddim cael y fedal. Tybed faint o bobl fysa'n nhw'n sylweddoli bod yna gyfle i gael bywyd. Fysa'n nhw'n gwneud pethau'n wahanol. Fysa'n nhw yn dod i gapel y ffynon neu rywle arall i glywed yr efengen. Fysa'n nhw'n dod i holi chi. Be di'r heswm am y gobaith sy'n gynddo chi? Fysa'n nhw'n dod i chwilio. Lle mae eisiau ni weddio bod pobl yn cymryd y cyfle, bod pobl yn gweld bod hi'n ddydd gras, gweddio am yr amser yna i ddod, achos pan mae'r amser yn dod, mae pethau'n gallu newid. Chi'n cofio, ni sôn am David Jabornitski yn y Weriniaeth Czech, yn Opava, a oedd y comynyddion wedi syrthio, oedd comynyddiaeth wedi syrthio, oedd David yn gwneud ei waith ac yn y blaen, ac un diwrnod fel gweinidog, cnoc ar y drws, dyma fo'n agor y drws, oedd na ryw foi yn egolog wirioneddol rough arno fo. A'r boi yma yn siarad efo David, David ddim yn gwybod beth i ddisgwyl. A'r boi'n dweud, chi'n nabod so yn so, yndw, yn ffrind i fi. Mod i roed eich capel chi a mae rhywbeth i digwydd iddo fo. Oedden ni arfer jyst mwynhau gwneud beth bynnag oedden ni isio yfed a gymladd a gwneud gwahanol bethau felly ynddo. Ond mae o rwan wedi dod ato chi a mod i cael pwrpas i'w fywyd a mod i cael heddwch yn ei galon. Dwi isio fo, ellwch chi roed o i fi. Rhywun fanen sydyn yn sylweddoli bod na angen newid yn ei fywyd ac yn cymryd y cyfle. Dyna dyn ni sylweddi amdano fo, bod pobl yn gweld i cyfle ac yn ceisio y bywyd sydd ei gael yn Iesu Grist. Beth arall allwn ni ddeud am y dyn yma? Wel, y peth nesaf allwn ni ddeud ydy bod o wedi gorchfygu y rhwystrau oedd yn ei ffordd o. Oedd na bethau oedd yn gwneud i'n anodd i'r cardotyn yma gael at Iesu Grist. I ddechrau oedd o'n byw yn Jericho. A do Jericho ddim ar y ffordd oedd Iesu Grist fel arfer yn gymryd i fynd nôl amlaen i Galilea. Oedd Iesu Grist yn byw yn Galilea pan oedd yn dod lawr i Jerusalem. Dach chi'n cofio fel oedd o'n aml yn mynd trwy Samaria. Ond os ddim mynd trwy Samaria, dach chi ddim yn mynd i Jericho. Oedd chi'n mynd trwy Bethel, oedd chi ddim yn ffordd arall fwy'r gorllewin. Ond weithiau, mi oedd i ddewon er mwyn peidio mynd i Samaria, beth oedd nhw'n mynd, mynd i Galilea, oedd nhw'n croesi'r Iorddonen a dod lawr o'ch arall a nôl dros yr Iorddonen. A'r ffordd honno, oedd nhw'n gorau mynd trwy Jericho. Roedd Iesu Grist ddim yn aml yn mynd y ffordd honno. A oedd hwn yn ddall, a doedd yma'n gallu crwydro, doedd yma'n gallu mynd i chwilio am Iesu Grist. Ond yr un tro doedd Iesu Grist heibio. Mi nath o gymryd y cyfle. A mae'n as o weiddi. Iesu, fab Dafydd, tigarha wrtha ni. Hynny di, mae amgylchiadau weithiau'n gwneud i'n anodd i bobl gyrraedd yr efengil. Gwneud i'n anodd i bobl allu dod o fewn cliw yr efengil. Rwan, mi ddylai hynny siarad efo ni ynglyn â pobl yr ardal yma. Mae yna bobl sy'n ei chael ei'n anodd falle i ddod yma neu i rywle arall. Ond mae rhaid i ni rywsut gwneud i'n hawdd, gwneud yr amgylchiadau mor hawdd a sy'n bosib iddyn nhw allu dod yma. A ni'n cofio, rhai ohono ni'n cofio Idris ac Eleanor Jones. Oedden nhw'n byw ar ffordd Carnarfon. Oedden nhw mewn oed mawr. Oedd Idris Jones wedi cael stroc, doedd o'm yn gallu gadael y tŷ, ac oedden nhw'n gaeth fan yna. Ac oedd amgylchiadau yn eu herbyn nhw. Ond Ioan yn neud gwaith o ddrws i ddrws ac yn curo'r i ddrws, rhoi llenyddiaeth iddyn nhw, rhoi'r cylchgrawn iddyn nhw a llenyddiaeth eraill. Ac yn 80au yn dod i brofi gras. Chi'n meddwl, oes na bobl allan fanna? Mae rhaid ni tynnu nhw mewn rhywsut. Mae rhaid ni wneud amgylchiadau'n haws iddyn nhw. Bod ni'n mynd at nhw. Bod ni yn gallu cynnig lift iddyn nhw allu dod ato ni. Bod ni'n gwneud pethau sydd yn gorchfygu'r amgylchiadau sydd yn erbyn rhai i ddod. Weithiau, pan mae Dyw'n dechrau gweithio yng nghalonau rai, maen nhw'n gwneud pob peth allan. Mary Jones. Sut o ddim yn ei gael gafel ar y Beibl? Sut o ddim yn ei allu gael gafel ar y gair? Ac yn arbed i harian yn safio fyny dros fisoedd. Ac wedyn yn cerdded yr holl ffordd draw i'r bala. Er mwyn cael Beibl gan Thomas Charles. Amgylchiadau yn gallu bod yn anodd. Mae amgylchiadau weithio'n ymddangos yn anodd i bobl achos bod nhw mor brysur. Llawer mwy mynd i wrando ar brinter fel heno na fydd yn dod fan yma neu gapeli eraill. Mae pobl yn dweud o, mae well gynnu ni pethau yna. A mae rhaid ni drio perswadio pobl i wneud yn siŵr bod yr efengil o fewn cyrraedd iddyn nhw a bod nhw'n cymryd y cyfle. Peth arall oedd yn gwneud hi'n anodd i'r dyn yma oedd bod pobl unwaith ychreuodd o weiddi oedd nhw'n dweud, "Shws, bydd istaw." Pai ti a cadw sŵn fel yna. Bloeddiodd Iesu fab Dafydd Tugar Hawrthef ac roedd y rhai ar y blaen yn ei gyryddu ac yn deud wrth am dewi. Pam oedd nhw yn deud siws wrth efo? Falle oedd nhw'n deud siws wrth efo achos oedd nhw'n meddwl, wel, o ti ddim yn ddigon pwysig. Mae Iesu, mae ar frys, mae'n cerdded, mae'n man with a mission a di o ddim o amser ar dy gyfer di. Hynny yw, ti'n neb, wyt ti ar ymylon y gymdeithas, wyt ti'n mynd bwysig. Ond, da ni'n gwybod bod yr argwydd Iesu eisiau torri trwy'r ansicrwydd yna sydd gan bobl weithiau na bydde fo byth yn edrych arnyn nhw. Cofio trwy dweitha fel oedden ni'n sôn amdano fo'n bendithio'r plant bach. Y plant oedd fod allan o'r golwg a ddim yn cael eu clywed yn y gymdeithas yna. Yn cadw allan nes i bod nhw'n ddefnyddiol. Ond Iesu'n dweud na, gadewch iddyn nhw ddod atai. Dowch â nhw i mi gael bendithio. A nath hwn ddim ystyried bod o ddim digon pwysig. Iesu Grist roi mesur sylw. Oedd o'n gorchfygu'r rhwystr yna. Pam arall oedd pobl yn dweud siws wrth efo? A da ni'n gwybod bod pobl yn cysylltu a fiechyd ar yr adeg honno, rhai pobl efo pechod. Rheswm oedd hwn yn ddall oedd naillai fod o wedi pechu neu falle bod ei rieni o wedi pechu. Oedd pechod ynglyn â hwnna, oedd Iesu'n athro yn rabai. A doeddech chi ddim yn mynd a chysylltu pechadur efo rhywun fel yna. Na, wyt ti'n ormod o bechadur. A mae Duw'n dy gosbyd i trwy ti fod yn ddall. Felly, di Iesu ddim yn mynd i edrych arna ti. A mae yna rai pobl sydd yn ymwybodol, mae eisiau ni fod yn ymwybodol o'n pechod, o'n drygioni, ond mae rai pobl falle eu hunain yn teimlo bod nhw'n ormod o bechaduriad. A dyn nhw'n meddwl os yna'n gobeith i ni, pa bwynt sydd i ni fynd. Mae eisiau ni perswadio nhw. A dweud, Dowch, gallwch chi'n fod yn fwy o bechader na fi, a dwi'n cael mynd yna. Dowch i dderbyn trigaredd. Neu falle bod yna rai pobl dan ni'n i ystyried sydd y tu hwnt i allu Duw i gymryd gafel yn dyn nhw. A nhw'n ormod, o, ma nhw'n di mynd rhy bell. Na, dyn nhw ddim yn mynd i ddod. Dyn nhw ddim yn mynd i droi. Maen nhw wedi croesi'r llinell yna. beyond redemption. Ond i'r Beibl ddim roi lle i ni ddeud hynna am unrhyw un. Ond i ddod Saul o Tarsus, beyond redemption. Dyna'r un Christian yn mynd i fynd a ceisio hwnnw. Ond mae'n ath Christ i greisio fe. Sa neb yn ormod y bechadur i ni'w geisio fo neu hi er mwyn Iesu Grist. Ond mae'n reswm arall falle pam oedd y bobl yma'n deud shush wrth y dyn yma. I sylwi beth mae'n deud? Iesu fab Dafydd. A mae bron yn cael ei bwysleisio gan Luc. Ddaren nhw ddeud wrtho fo, mae Iesu o Nazareth yn mynd heibio. A ddaw dim da o Nazareth. Os ar un proffwyd i codi o Galilea, o Bethlehem mae'r Mesoea i ddod o Juda. A Iesu o Nazareth ydy hwn. Ond oedd hwn yn dweud Iesu fab Dafydd. Ac wrth ddefnyddio term mab Dafydd oedd yn dweud, dyma'r un sydd yn dod yn enw Duw i ddod ac i achawdwriaeth i'w bobl. Dyma'r Mesoea oedd yn dweud. A fydd yna rai pobl yn gwrando ar ei shush. Dim fod dweud pethau fel yna, cabledd i hynny. Dim yn Iesu Grist mae'r ffordd. Nid fo ydy'r un sydd yn dod yn enw'r argod. Nid fod i Mesoea Duw. Shh. A heddiw, mi gewch chi lawer iawn o bobl sydd yn dweud, na, nid Iesu Grist ydy'r ffordd i gael bywyd ystyrlon. Na, dydy Iesu Grist ddim yn cynnig ateb i broblemau bywyd. Na, peidiwch â troi at Iesu Grist, yr hen grefydd, hen ffasiwn, dim ond pobl stupid, pobl sydd ddim yn meddwl yn iawn. Na, nid dyna'r ffordd. Mae hwn yn cael ei roi fel rhwystr sydd yn cadw pobl i ffwrdd fel bod ganddyn nhw gywilydd dod. Cofio cyfarfod merch yn Prag, y thrawes. Ac oedd o'n pan oedd y comynyddion yn dal mewn llywodraeth. Ac oedd hi newydd ddod yn Gristion. Ac oedd hi'n dod, felly, atyn nhw. Oedd hi yn dysgu mewn tref arall ond dod i Prag i'r eglwys yma. Achos pe byddai mynd yn y dref honno. A pobl yn ffeindio allan bod ni'n Gristion sy'n colli swydd. Ond oedd hi wedi dewis credu'n Iesu Grist, oedd hi wedi dod, oedd hi'n mynd. Ac un diwrnod oedd hi'n mynd efo'r eglwys ar ryw drip. A'i thad hi'n dod â hi at yr eglwys. Ac oedd hi'n dadle'r holl ffordd efo hi. A tu allan yr eglwys pan oedd hi'n cyrraedd, oedd hi'n dweud, ie, ond pam bod hi'n mynd â traen o bawb? A felly mae pobl heddiw yn deud o na, peidiwch â troi at Gristnogaeth, pobl gul, pobl sydd yn gwrthod ordeinio merched, pobl sydd yn gwrthod gadael i rai hoi o gael awdurdod yn yr eglwys ac yn y blaen, ac yn y blaen, na, nid dyna'r ffordd. A rhaid i ni weithio, rhaid i ni drio wneud yn siŵr fod anghredinwyr yn cael y cyfle gorau i oresgyn y rhwystrau yma, i orchfygu'r rhwystrau sydd yn dod rhwng pobl a dod i ffydd. Ac am i fod o wedi gweld i gyfle, am i fod o wedi gorchfygu'r rhwystrau, felly, fe gafodd hwn ei olwg, ynddo. Fe gafodd hwn ei olwg. Beth rwy ti am i mi wneud i ti, meddai ef. Sir, y mae arnaf eisiau cael fy ngolwg yn ôl. Mi fydd bywyd yn haws i mi. Mi fydd bywyd yn gyfle newydd i mi, ond i mi gael yng ngolwg yn ôl. Mi fedri di roi y cyfle newydd i mi. Trwy'r anhawster yma dwi'n i wynebu, lle dwi'n pryn yn gallu byw o ddydd i ddydd yn Cardota fan yma. Mi fedru di roi yng olwg i a byddai'n gallu gofalu am yn heili. Mi byddai'n gallu cyfrannu teg at gymdeithas. Mi byddai'n gallu cyflawni be dwi eisiau neud. Dwi eisiau cael yng olwg yn ôl, meddai fo. Mae'r arglwydd yn deud, cymer dy olwg yn ôl. Mae dy ffydd wedi iachau di, wedi dy iachau di. Hynny di, mae yna wyrth yn digwydd oes. Mae yna wyrth rhyfeddol yn digwydd. A mae eisiau ni gofio bod Duw weithiau yn gwneud hynny i'w bobl. Da ni mewn anawsterau, a da ni'n siŵr sut mae'r drws yn mynd i agor. A weithiau beth sydd angen i ni wneud ydy gofyn yn stret i Dduw. O, da ni'n gallu weithiau peidio gofyn pethau'n ddigon plaen. Da ni weithiau ddim yn ddigon plaen o Evangeliad, a da ni'n rhyw ffordd, ffeindio rhyw ffordd o jyst awgrymu rhywbeth. Ac arglwydd bendithiau ni. Ond mae yna degau wedi dod pryd da ni wedi bod mewn cymaint o argyfwng, yr unig beth gallwn ni ddweud, arglwydd dyma'r broblem, felly di wneud rhywbeth ynglyn â'r broblem yma. A da chi'n gallu ffeindio Duw yn ateb mewn ffordd rhyfeddol. Gynna ni stori a gallwn ni sôn ynglyn â Duw yn ateb mewn ffordd rhyfeddol, a ni ne yn ffeindio'r enghraifft amlen wedi roi trwy drws ac arian yn yr amlen i ateb rhyw angen arbennig oeddwn ni go iawn ddim yn gwybod sut oeddwn ni'n mynd i fedru wynebu. Ond Duw yn ei drygaredd, ond dwi ddim yn mynd lawr health and wealth, peidiwch â ynghamgymryd i. Mae'n Duw ni yn gallu yn i'r agluniaeth gofalu am i bobl, gofalu am i blant. A mae'r gwirthiau yma yn digwydd a mae hwn yn cael y wyrth rhyfeddol yma yn cael ei olwg yn ôl. A mae hynny yn rhywbeth i lawenhau ynddo fo. Ond gai awgrymu mae'r wyrth llai oedd honne. Oedd na wyrth fwy wedi digwydd yn barod. Oedd yr ysbryd glân wedi bod yn gweithio yng nghalon hwn yn barod. Oedd hwn wedi gweld rhywbeth nid efo'i lygaid naturiol ond efo llygaid ei galon. Pan glywodd o am Iesu Nazareth, pan glywodd o'r hyn oedd o'n neud, pan glywodd o am i ddysgeidiaeth o phobl yn dwrheibio ac yn ailadrodd i ddamhegion o'i ddysgeidiaeth o. Dyma hwn yn gweld yn ei galon. Dyma ni. Dyma'r un. Iesu fab Dafydd. Ac yna bobl o'i gwmpas o ddim yn gweld hyn. Iesu fab Dafydd. Oedd o'i gweld ma hwn oedd y Mesia. Ac oedd y wyrth rhyfeddol yna wedi digwydd yn ei galon o. Oedd yn golygu bod yn gallu cael y ffydd i fentro at Iesu, gallu cael y ffydd i gredu bod Iesu Grist yn mynd i roi diolwg yn ôl iddo fo. A mae bron yn gwrthgyferbynnu efo'r hanes oedd yn dod cyn hyn, a mae'r arglwydd yn deud wrth y deuddeg, da ni'n mynd i Jerusalem, cyflawn i'r afab ydy'n bob peth sydd wedi ysgrifennu trwy'r proffwydi oherwydd caiff ei drosglwyddo i'r genhedloedd a'i watwar a'i gamdrin a ffoeri arno fo ac wedi fflangellu lladdant ef. A trydydd dydd fe atgyfoda. A be oedd ymateb y disgyblion? Dyma'r efengyl? Waw! Na! Nid oedd yn twy'n deall dim o hyn. Roedd y peth o'n wedi guddio rhagddynt a eiriau tu hwnt i'w amgyffred. Doedden nhw'n mynd gweld. Er i bod nhw wedi bod efo Iesu Grist am 2 blynedd, doedden nhw ddim yn gweld. Ond roedd hwn heber i oed gyfarfod ar arglwydd, oedd o rywsut wedi gweld rhywfaint o agoniant Crist, ac oedd o wedi gallu deud, Iesu, fab Dafydd, yr un sydd i ddod. Ac felly mae'n troi ffydd iddo fo. A dyna dan isio. O, dyna dan isio. Os ydy Duw yn ei drygaredd yn caniatau ni weld gwirthiau eraill Wel, fe rown i'r gogoniant i Dduw gobeithio. Os fyddwn i drygaredd yn ateb anghenion gwahanol i bobl yma, fe rown i'r gogoniant i Dduw. Ond yr hires mawr ddylai fod yn calonau ni ydy bod pobl heddiw'n cael ei golwg yn ôl, ei golwg ysbrydol, i bod nhw'n cael gweld Iesu Grist yn ei agoniant a bod nhw'n gallu dod a galw allan Iesu fab Dafydd sy'n garhau wrthyn. Pan mae hynny'n digwydd, bydd yn gwaith ni. Dwi'n araf i ddeud, ond fydd yn gwaith ni'n haws. Ar un olwg fydd o'n fwy anodd fydd y gynnal ni gymaint mwy i wneud. Fyddwn ni'n gorfod delio efo pob math o wahanol bobl ac yn y blaen. Ond ar olwg arall fydd yn gwaith ni'n haws. Achos fyddwn ni'n gallu deud wrth bobl beth sydd ar yn calonau ni. A mae gwaredor yr arglwydd Iesu Grist. A dim ond Duw sy'n gallu agor y llygad fewnol yma. Dim ond Duw sydd yn gallu i wneud. Mae yna hanes yn Acte, pennod 14, Paul a Barnabas yn Lystra. Ac yn Lystra roedd yn eistedd rhyw ddyn a'i draed yn ddiffrwyth i'n cloff o'i unedigeth nad oedd erioed wedi cerdded. Roedd hwn yn gwrando ar Paul yn llefaru, syllodd yn te arno a gwelodd fod ganddo ffydd i gael ei achau. Oedd Paul yn gweld yng nghalon hwn bod na rhywbeth yna oedd yn barod i Dduw weithio yn ei fywyd o mewn ffordd arbennig. Dyw'r ysbryd glân i bod yn gweithio yn ei galon ynghynt fel bod o yn gallu cael ei achau. Ac ar y groes oedd Iesu Grist rhwng dau leidr ac ar y dechrau oedd y ddau ohonon ni'n gablu fo. Ond yna oedd un yn edrych ar Iesu ar y groes, a dyma rhywbeth yn newid. Mae fo'n gweld rhywbeth. A tra oedd y llall yn cario ymlaen i gablid ym hwn i ddweud, hold on, wan. Hold on. Da ni'n derbyn yr hyn, da ni'n heiddi, ond di hwn ddim wedi gwneud dim byd i heiddi hyn. Ar y groes. Cofia fi pan ddelych i'r deyrnas. Ac oedd ei lygud o wedi agor. Oedd y wyrth fewnol yna wedi digwydd ac oedd wedi gweld dyma'r un. A dyna beth sydd eisiau ni chwilio amdano fo yn cymdeithas ni. Dyna hyn sydd eisiau ni weddio amdano fo ymlith y bobl sydd yn yr ardal hon. A pan mae pobl yn gweld Crist ni agoniant, mae pethau gwych yn digwydd, mae pethau rhyfeddol yn digwydd. Felly, boed i ni weddio am hyn, bod pobl o'n cwmpas ni anu'n hynny'n gweld yn cyfle, gorchfygu'r rhwystre, ac yn cael ei golwg. Ac wrth iddyn nhw gael ei golwg, mi fydd teirnas Dduw yn cael ei adeiladu yn ymplith ni. Gadewch i ni weddio. O arglwyddyn Dduw, diolch i ti. Dy fod ti'n Dduw sydd yn gweithio ac yn gweithio yng nghalonau rhai mwyaf anusgwyl. Na fawr neb o bosib wedi sylwi ar y cardotyn dall yma ac eto munist i afel yn ddyfa, munist i newid i fywyd a munist i ddefnyddio i dystiolaeth o fel yn bod ni heddiw yn clywed y dystiolaeth ac yn gallu gogon heddi dy enw di. Yn dy drygaredd, gad i ni weld yr un math o beth yn digwydd eto. Nid o angen rheidrwydd pobl yn ddall yn gorfforol yn cael ei golwg yn ôl. Nid o angen rheidrwydd gwirthiau amlwg yng ngolwg y byd, ond yn sicr y wirth yn digwydd yng nghalonau pobl. Bod nhw'n dod i'r fan lle maen nhw'n galw allan Iesu fab Dafydd trigarhau wrthyf. A bod Crist yn trigarhau ac yn rhoed iddyn nhw ddymuniad i calonau. Lle clyw ni er mwyn Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Mi ganon ni 471 yn y llyfr emynau, 471. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tyrd ata fi yn awr, flinderog un, Ddeithi ar fy mron roi pwys dy ben i lawr, mi ddeithi mater Iesu cu yn llwythog dan fy nglwyf, gorffwysra gefais yn ddoef, a dedwydd, dedwydd wyf. I glywais lais yr Iesu'n dweud, goleini'r byd o'i fi, tro arnaf dolwg, tyr y wawr a dydd a fydd i ti, a ti Iesu edrychais, ces fy hael am seren yn ddoef, ac yn ei olau ysodio wnaf nes cyrraedd draw i dref. 4, 7, 1.